labdien saku visiem, kas šobrīd klausās Adventistu Vispasaules radio raidījumu. Ar jums sasveicinos es, Dāvis Trubeckojs. Šodien mācītājs Andris Pešelis un Latvijas Draudžu Savienības bīskaps Vilnis Latgalis diskutēs par jautājumu Kristus dzimšanas diena. Bet raidījuma noslēgumā dzirdēsim arī mācītāja Alda Zēmeles uzrunu Dieva mīlestība mūs vada.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, rubrikā aktuālais jautājums. Šajā reizē mums būs aktuālais jautājums par Kristus dzimšanas dienu. Esmu studijā kopā ar mācītāju bīskapu Vilni Latgali. Sveicināts!
Labdien!
Un tagad mēs aplūkojam šo tēmu. Ko tu vispār saproti, kad dzirdi par Kristus dzimšanas dienu?
Nu, parasti gan vairāk skan vārdu savienojums Ziemassvētki, Adventa laiks un... Mēs saprotam šo laiku ar Dievu iemiesošanās piemiņas laiku.
Jā, bet šeit ir dzimšanas diena, Kristus dzimšanas diena.
Mēs gan tā neesmu īpaši dzirdējuši šo vārdu savienojumu tā teikšu. Nu, no otras puses, ja mēs lūkamies Bībelē, tad Jāņa 3.16, tā ir Dieva atklāsme, viņa mīlestības atklāsme, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kurš viņam tic nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Un arī vecajā derībā Jesajas 9.5 šis majestātiskais teksts, ko arī Hendels ir ieterps muzikā, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vārds ir brīnums, padomdemējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Un tas ir tādas mūžīgas kategorijas, kuras, nu, cilvēka apziņā, es domāju, šad un tad uzpeld, jo arī Bībelē Zālamans ir sacījis, ka Dievs savā laikā visu jauku iekārtojas, pat arī mūžību viņš ir ielicis cilvēku sirdī. Un es saprotu, ka tas ir laiks, kad gada nogalē šis tumšais laiks, kad cilvēki ilgas pēc patiesās gaismas, ar ko mēs saprotam Jēzu Kristu, kad patiešām cilvēki ilgojas, lai viņi dvēselēs ienākt šī dievišķā gaisma un Dievu klātbūtne.
Skatoties kalendārā, 24. decembris ir vārda dienas Ādamam un Ievai, kas tāda it kā rada tādu priekšstatu, it kā, ka šajā dienā kaut kad senos laikos tika radīta arī pasauli, lai gan pēc bīskapa Ašera tās chronoloģijas, ja, kur ir tie 6000 gadi saskaņā ar Bībeli, viņš iesāk šo chronoloģiju ar 22. oktobri. Bet nolūk, kalendārā ir šis 24. decembris un arī, kas arī saistīts ir ar šo Kristus ienākšanu šai pasaulē, ar viņa piedzimšanu, lai gan viņš būdams mūžīgs dievs, jā, bet šeit ir tieši šī viņa kā cilvēka dēla dzimšana. Bet kur mēs Bībelē vispār varam atrast kaut ko par viņa dzimšanas dienu, vai tā ir kaut kur norādīta?
Nu, es domāju, vairāk tas ir attiecināms uz Daniela grāmatu, un tur šie periodi ir sadalīti, un patiešām viņus arī pravietiski var arī izprast un saprast, un pat aprēķināt, un tas vairāk tomēr attiecās uz gadu, nevis uz dienu.
Jā, uz gadu gan.
Un līdz ar to mums arī šī laika skaitīšana, viņa ir nu, saistībā ar Kristus dzimšanu. Mēs arī pašreiz esam 2018. gada izskaņā un 19. gada sagaidīšanas cerībā, un tas patiešām ir saistīts ar Kristus dzimšanu. No otras puses es domāju, ka ir patiešām daudz dažādas versijas un hipotēzes, un manuprāt, tas svarīgākais tomēr ir un paliek tas fakts, kad cilvēkiem ir vajadzība, ir vēlme pieminēt Kristus ienākšanu pasaulē, un tas, man liekas, ir svētā gara dotas ilgas.
Jā, un arī tas, ka iespējams, tas varbūt būtu mans tā kā minējums, ka šī diena nav Bībelē norādīta. Galvenais varbūt nīšam nav šis datums, bet pats fakts, jā, ka Bībelē ir aprakstīts šis notikums, jā, ka viņš tiešām ir dzimis. Un ar to arī iesācies evaņģēlijas stāsts, kur mēs lasām.
Manuprāt, arī hipotēzes ir dažādas, bet pats fakts viņš ir tik svarīgs. Un otras puses, ja mēs raugamies, Bībelē ir lietas, kas ir ļoti precīzi norādītas laikā. Un acīm redzot, nu, tas varbūt ir ar nolūku, jo ir arī cilvēki, kas kādreiz dzirdēja, kāds mans radinieks teica, ka nu, dzimšanas dienā var sveikt visu gadu. Un es domāju, ka patiešām varbūt Dievs nav koncentrējis cilvēku uzmanību, varbūt apzināt uz kādu konkrētu dienu, jo mēs saprotam, ka šis Ziemassvētku laiks, viņš ir arī lielā mērā saistīts ar Ziemas saugriežu laiku.
Jā, nu varbūt pat tik daudz mēs pa tiem saugriežiem tā nepieskartos, bet te var būt īzāk tā pati tā būtība. Vai ievērojot Kristus dzimšanas dienu, nu, šajā gadījumā tātad Ziemassvētkos, vai cilvēks arī izrāda kaut kur arī pagodinājumu šai mācībai par Dieva iemiesošanos un nākšanu cilvēka veidā?
Nu, es domāju, ka tā ir cilvēku vēlme kaut kādā mērā pagodināt Dievu, jo es patiešām saprotu, ka šis laiks, šajā laikā varētu teikt tā, cilvēki vēlas būt patiesāki, atvērtāki, viņi vairāk uzņem šo vēstu, un es atceros arī to laiku, kad es biju neticīgs, un tas jau bija padomi, okupācijas laiks, kad izdzirdot kaut kur radio viļņos šīs Ziemassvētku dziesmas, jo viņas jau toreiz šeit neviens neraidīja, kaut kur kādos tālos viļņos, man liekas, tie bija vidēji un garie viļņi, kuros šodien vispār neviens neklausās raidījums. Tur skanēja šīs melodijas cauri tādiem sprakšķiem un traucējumiem, un pat arī neticīgs cilvēks šīs dziesmas uzrunā, un joprojām turpina uzrunāt arī šodien, es domāju. Un arī pat ieejot kādā veikalā un izdzirdot šo Ziemassvētku dziesmas melodiju vai pašu dziesmu, cilvēka sirds kaut kādā veidā tiek skārtas, un vienīgais, par ko man ir skumji, kad bieži vien šīs melodijas tiek tādas kā kariķētas, jā, viņas tiek tādā rock'n'rolla vai džeza stilā apdarināts, un tad man liekas, ka tas pilnīgi neiet kopā ar šo ideju, par ko tu pieminēji par Dievu pagodināšanu.
Bet tomēr šī nozīme tam visam, jā, tu arī tā mani, kā šīs dziesmas un melodijas ir tāds ļoti dvēseles karošas. Kāda nozīme vispār ir tam, ka Dievs tapa miesa? Kāpēc tas ir svarīgi?
Nu, pirmkārt, jau mēs saprotam no šī pieminētā teksta, ko es nesen arī citēju, Jāņa 3.16, tā ir Dieva mīlestības atklāsme cilvēkam. Tas ir Dieva glābšanas plāns, tas ir vienīgais veids, kā Dievs var izglābt kritušos cilvēkus. Un no otras puses tā ir Dieva pašatklāsme. Piemēram, vēstulē Kolosiešiem 1. Nodaļā tur ir šie īpašie vārdi, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, neredzamā Dieva attēls. Un tur tālāk jau nodaļas izskaņā 19. pantā, jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā. Citiem vārdiem sakot, Dievs sevi atklāja cilvēcīgā personā, cilvēkiem saprotamā, uzskatāmā un pieņemamā veidā. Un tas ir kaut kas tik īpašs, par to pat Jēzus kādam no saviem mācekļiem aizrādīja, ka tu man esi redzējis, kā tu var teikt, rādi mums tēvu. Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs manī, ka mēs esam viens? Ka tā ir šī atklāsme, ko Dievs ir Dievs cilvēci.
Tā ir arī Dieva un cilvēka sastapšanās. Savādāk Dievs ar cilvēku nebūtu varējis sastapties un komunicēt, nu, un veidot arī tādas tiešas savstarpējās attiecības. Bet kas ir tāds, ko Kristus vēlās, lai cilvēki, domājot par šo iemiesošanos, par šo sastapšanos, kādā veidā, lai viņi tad piemin šo visu, to viņa iemiesošanos? Vai tas ir šie tie ārišķīgie svētki, vai tomēr tas ir kaut kas vairāk?
Nu, pats Kristus ir sacījis šo piemiņu, kā mēs varētu viņu arī turpināt jau nākošajās paudzēs, un arī saviem mācekļiem viņš to nodeva, mēs atrodam, to dariet mani pieminēdam, un tas attiecās uz vakarēdienu un kāju mazgāšanu. Kristus sacīja, sveitīgi jūs esat, ja jūs to zināt, un jūs to arī darat, ja praktizējat.
Nu, paimiņas mīlests tā kā uz lieldienām. Šeit mana doma ir, jā, ko Kristus ir tā kā vēlējies, lai cilvēki darītu, tieši domāt par šo viņu iemiesošanos, lai, piemēram, šī pavēle, mīliet viens otru, lai pasauli atzītu, ka Tēvs ir sūtījis mani pasaulē. Vai arī jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis par jums un būsiet mani lieciniekā Jeruzalmē, tā visā Jūdejā, Samārijā līdz pasaules galām, tad, kā arī mēs piedzīvam šo Dieva gara iemiesošanos, jā, tad viņš ir iemiesojies, un arī, ka mūsos notiek šīs iemiesošanās brīnums.
Nu, es saprotu, jā, ka tas ir Kristus gars mūsos, un būtībā jau Kristus gars ir klātesošs katrā cilvēkā, jo Bībele saka, gars dara dzīvu, dzīvība nāk no gara, un jau pati cilvēka dzīvība eksistence jau ir Dieva klātbūtne. No otras puses, Dievs vēlas, lai nebūtu tikai šī dzīvība un klātbūtne, bet lai būtu arī šīs attiecības. Un šeit jau Dieva vārds cilvēka ķermeni jau nosauc par svētā gara mājokli, jeb templi. Līdz ar to, nu, arī mēs redzam vecajā derībā, Dievs arī mājoja šajā templī, svētnīcā, un arī cilvēks tiek salīdzināts ar tādu Dieva mājokli, kurā mājo svētais gars, citiem vārdiem sakot, gan kā dzīvība primāri, gan arī jau kā šis dievības klātbūtne, kas izmaina cilvēka dzīves, kas dar viņu derīgu mūžīgai dzīvībai, jo bez Dieva mēs neko nespējam un nevaram.
Jā, bet kā tas tā ir noticis, ka lūk šī patiesība par Kristus iemiesošanos mūsos, ka, nu, palicis tikai, nu, var teikt tā, egles izgreznošanā, dāvanas, lampiņas pie mājām, salavecis, sniegbaltīti, iepirkšanās drudzis, bet pazudis ir tieši tas, ko Kristus tik ļoti vēlējies, ka viņš būtu iemiesojis mūsos, kā rakstīts vēstulē kolosiešiem, Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība.
Nu, man liekas, ka tas ir viss tā sajaukts kopā. Nu, latviešiem ir tāds viens no nacionālajiem ēdieniem, reizēm saka rosols. Ja, kad sajauc viss, kas ir mājās, sajauc kopā, pievieno tur krējumu vai majonēzi un tad pasniedz to kā ēdienu.
Bet garšīgi?
Nezinu. Ārzemnieki parasti baidās ēst. Viņi nevar saprast, kas
mēs
tas ir.
Mēs esam pieraduši pie tādām lietām.
Bet šajā gadījumā man šķiet, ka arī šeit ir tāds, nu, rosols sanācis, ja, garīgi domājot. Ja, jo pirmkārt, mēs saprotam, ka ir latviski pagāniskās tradīcijas ar dažādiem rituāliem, izdarībām, un tās ir saistītas ar ziemas saugriežu laiku un patiešām dažādiem pagāniskiem ticējumiem. Otrais, ko mēs šeit varētu pieminēt, ir tā ir kristietība. Un tā ir vēlme pieminēt Kristus ienākšanu pasaulē. Un tas ir kaut kas ļoti nopietns un ārkārtīgi svarīgs visiem cilvēkiem. Un trešais, ko tu pieminēji, tā ir ražotāja un tirgotāja vēlme izmantot šo laiku lielākas peļņas iegūšanai. Un kad to visu sajauc kopā, nu, tad, manuprāt, nekas labs nesanāk. Reizēm mēs varam redzēt, ka daži politiķi viņi cenšas vispirms pabūt baznīcā, un tad kaut kur kādā laukumā kopā ar citiem velk bluķi vai citas izdarības tur veic, un tādā veidā viņiem šķiet, ka viņi ir izdarījuši kaut ko labu un pilnu programmu.
Jā, bet kāpēc cilvēkiem vieglāk ir turēt visas šīs, nu, tradīcijas, ja, kaut kur, kā tu saki, tos bluķus velkt vai laimes liet, bet nevis tiešām būt par to pasaules gaismu, zemes sāli, kad cilvēka skats ir pievērsts Kristum. Kāpēc vieglāk ir darīt visas šīs izdarības un it kā tā velk pat pie tām visām?
Nu, es domāju, ka, manuprāt, ir dažādi cilvēki. Mēs nevarētu tā varbūt vispārināt tādu vidējo cilvēku aplūkot.
Nu, tas gan, jā.
Tā kā vidējā temperatūra slimnīcā apmēram. Bet es domāju, ka cilvēki ir ļoti dažādi. Un cilvēki ļoti dažādi uztver šo laiku. Tāpat tās, kā cilvēki ļoti dažādi uztver Dievu un Jēzu Kristu. Bet es šobrīd gribētu runāt par tiem cilvēkiem, kurus svētais gars uzrunā šajā laikā, un ne tikai šajā laikā. Par šiem cilvēkiem, kur sirdīs ir ielikta šī mūžība, par cilvēkiem, kuri sajūt šo garīgo aicinājumu, kuros ir šīs garīgā vilkme, varētu pat tā sacīt. Ja? Un es domāju, ka šodien mēs varbūt vairāk varētu koncentrēties uz šiem cilvēkiem, un Un tādā gadījumā es saprotu, ka cilvēki šajā laikā kļūst labāki, labvēlīgāki. Viņi vēlas izdarīt kaut ko labu citiem. Viņi vēlas kaut ko darīt, varbūt to cilvēku labā, kur ir, varētu sacīt, bezpalīdzīgā stāvoklī vai sliktākā stāvoklī kā citi līdzcilvēki. Un manuprāt, tas ir svētā gara darbs. Un, protams, mēs nevaram cerēt, ka visi, kas dzīvo šīs zemes, pielūks Jēzu Kristu un pieņems visu, ko viņš māca.
Bet kam būtu jānotiek, vai arī kā tas varētu notikt, lai Kristus iemiesotos arī manī?
Nu, protams, ka tur nav viena recepte, bet ir
tas
tāda...
Tas gan nav viens.
Bet, ja es sacīju, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un, ja mēs runājam par ceļu, tad es to saredzu kā ticības ceļu.
Nu, ja nepiedzimst, tad no augšienes neredzēt Dievu valstības, tas arī ir...
Bet vispirms, manuprāt, tomēr ir ticība un uzticēšanās, jo es atceros arī savu ticības ceļu, tad sākumā nebija nekādas ticības. Un bija daudz informācijas, un manuprāt, šī informācija nebija pārāk uzticama. Bet tad, kad es sāku uzticēties tā informācija, kas ir Bībelē, es sapratu, ka jā, ka šī informācija ir uzticama. Un aizvien vairāk par to pārliecinājos, un man ir raisījās šī ticība, jeb uzticēšanās. Grieķu valodā tas ir viens un tas pats vārds, ticība, uzticēšanās. Jā. Un tad nākošais jau ir jau tas turpinājums, tā ir tā atsaukšanās svētā gara balsī, jo svētais gars mūs pārliecina par grēku, Dieva vārds saka. Aicina uz atgriešanos grēku nožēlu un arī dzīves pārmaiņu, ka cilvēks pats jūt, ka kaut kas nav kārtībā, es gribu kaut ko mainīt savā dzīvē, es gribu mainīt savās attiecībās ar Dievu un ar līdzcilvēkiem. Un trešais jau ir tāds izšķirošais solis, kad cilvēks nolēma kļūt par Kristus sekotāju. Tas sākās ar kristību un tālāk seko arī šī pievienošanās draudzei, šī iesaistīšanās draudzes dzīvē, kalpošanā, mācoties darīt to, ko Kristus darīja, un saskaņojot savu dzīvi ar Dievu valstības un ja Dievu vārdu Bībeles likumiem un principiem. Un es saprotu, ka tas ir tas kompleks, ko Kristus sacīja, es esmu patiesība, ceļš un dzīvība. Un tur ir viss kopā.
Kā mums tad dzīvot kā Kristus iemiesojumam?
Jā, nu, tas ir reāli. Tas ir reāli, un es saprotu, ka tas ir iespējams, un es to esmu atradis arī Bībele, jaunajā derībā, Galatiešiem, 5. Nodaļa, 22. Pants, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Un šeit ir ietverts viss tas ceļš, kurā mūs Jēzus Kristus vada, un svētais gars.
Tā ir. Nobeigumā es vēlētos lasīt no rakstvietas, kas ir Jāņa evaņģēlijā, ko Kristus saka par tieši par šo iemiesošanos. Palieciet mani un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt.
Rubrikā Aktuālais jautājums dzirdējām diskusiju par tēmu Kristus dzimšanas diena. Bet raidījumu turpināsim ar mācītāja Alda Zēmeles pārdomām no Bībeles. Un pārdomu tēma ir Dieva mīlestība mūs vada.
Labdien! Skatoties un klausoties ziņu pāraidzes, nevar neievērot, ka daudzas pasaules vietas piedzīvo plūdes, kur agrāk tie netika piedzīvoti. Ūdens traumas aiznes automašīnas, sanes dubļu sēkā un noslauka visu savā ceļā. Tikmēr plašās teritorijās plosās ugunsgrēki, kur savaldīšanai nepieciešams nedēļas. Uguns aprīja neskaitāms mājas un plašas meža masīvas. Zeme ir tik sausa, ka tā brēc pēc ūdens. Citviet viesuļu vēces dažu sekunžu laikā ciemas pārvērš drupās. Zinātnieki meklē atbildes un runā par klimata pārmaiņām. Ielūkojoties Eiropas komisijas mājas lapā var izlasīt. Citēji. Klimata pārmaiņas skar visas pasaules daļas. Ap zemeslodes poliem kūst ledus. Jūras līmenis ceļas. Dažos reģionos ir biežāk vērojami ekstremāli laika apstākļi un lietusgāzes. bet citi saskars ar karstumu viļņiem un sausuma periodiem. Tiek prognozēts, ka nākamajās desmitgadēs šīs dabas parādības kļūs vēl krasākas. Sevišķi apdraudēts ir tādas nozars kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, enerģētika un turismas. Zinātnieki gatavojas grūtiem laikiem. Daudzas valsts veido savu sēklu banku. Viena no zināmākajām ir Svalbāras sēklu banka, kurā glabājās apmēram 5000 īpaši sasaldētu sēklu no visas pasaules. Uz Norvēģijai piederošās salas glabājās paraugu no visas pasaules, kas paredzēta, lai atjaunot augus pēc globālām katastrofām. Eksperti norāda, ka desmitiem unikāli augi jau ir izzuduši, karadēļ Irākā un Afganistānā. Tikuši iznīcināts arī šo valstu sēklu bankas, kas nozīmē, ka šo augu gēni ir zuduši uz visiem laikiem. Neatgriezeniski zuduši. Daudzi uzdod jautājumu, kas notiek pasaulē? Kāpēc? Gados vecāk cilvēki saka, kaut ko tādu vēl neesam pieredzējuši. Zinātni paredz, ka pasaule tagad atrodas uz lielā, jebkad zināmā bada robežas. Mūsu zeme noveco. Vēstulē ebrejiem ir lasāms paredzējums. Un sākumā tu, kungs, dibināji zemi, un debesis ir tavu roku darbs. Tās zudīs, bet tu paliksi, un tās visas sadils kā drēbes. Tās sadils. Par iemeslu tam ir cilvēks, kurš sagrauj ekosistēmu, kur Dievs bija nolicis pasargāt. Tuvojās arī cits bats. Amosa grāmatā varam lasīt. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, visvarenais Dievs. Es sūtīšu zemē badu, ne maizes badu, ne dzerīju slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausītā kunga vārdus. Lai viņi skraidītu grīļodamies no vienas jūras līdz otrai, no ziemeļiem pret austrumiem, un meklēt pēc tā kunga vārda, un tomēr to neatrastu. Ne maizes badu, bet uzklausītā kunga vārdus. Tajā dienā vīri un sievas, kas bija nevērīgi, atraidīja, un neievēroja dārgo Dievu vārdu, skries šurp un turp, lai to atrastu, bet būs par vēlu. Piešķirtais labvēlības laiks būs pagājis. Neremdināms dvēseles izsaukums un izmisums. Šo laiku es saredzu aprakstīt atklāsmes grāmatā, kad zem piemeklē mocības. Tās līdzinās mocībām, kas Izraela atbrīvošanas gadījumā piemeklē Ēģipti pirms Dieva tautas galīgās atsubināšanas. Lasot kādu rakstu par Irānu, es uzdūros kādam notikumam. Tur kāda māte zemestrīcē bija zaudējusi 4 dēls un visu savu zemes īpašumu. Viņa bezmērķīgi klīdz starp drupām, kurēs bija viņas mājas. Tādā stāvoklī viņa sastapa kāds cilvēks, kas piedāvāja viņai maizi. Mātes izmocītās acis raudzījās uz savu labdari. Manu badu, viņa sāka skaļi raudāt. Manā sirdī nespēja remdēt nekāda maize. Tās ir dvēseles sāpes, kas pārsniedz mūsu badu. Cik tā būs mokoša diena, kad ļaudis, kas bija nevērīgi, vai nicināja svēto rakstu vārdus, meklēs, bet nevarēs atrast patvērumu un mierinājumu savām dvēselēm, balzām izsalkušām sirdīm. Šī diena tuvojās. Pirms Jēzus parādīsies debes padebešos, šis pravietojums piepildīsies. Gudrais vīrs Sālemans attēloja cilvēku stāvokli, kas pārāk ilgi vilcinās atbildēt Dievu aicinājumam, meklēt patieso gudrību. Kad es nu saucu, un jūs kavējāties uzklausīt mani, kad es izstiepju tagad savu roku, un neviens neliekās par to nezins, un kad jūs nicinātu manus padomus un nebēdājat par manu pārmācību, tad es smiešos par jums, kad jums nelab klāsies un zobošos par jums, ja jums pienāks tas, no kā jūs bīstaties, un kad pār jums nāks kā vētra tas, ko jūs baidāties, un jūs nelēm jums ies pār kā negais, un kad jūs vispār pārņems likstes un bēdas, tad viņi mani sauks, bet es neatbildēšu. Viņi cītīgi meklēs mani un neatradīs. Tas tāpēc, ka viņi nonicināja manu mācību un negribēja sajust dzīvību tā kunga priekšā, ka viņi negribēja manu padomu un nonicināja manu pārmācību. Tad, lai viņi bauda no sava ceļa augļiem, lai atēdas paši savu padomu. Jā, tā diena tuvojās. Var sev mierināt ar domu, ka tas laiks ir vēl tālu, un iegrim televīzijas seriālos, lai kaut kā uz brīdi aizmirstos, vai uzņemties pamatīgu darba gūzmu, tā, ka nekam citam vairs neatliek laiks. Bet nedara tā. Izmanto laiku, lai sagatavotos priekšā stāvošiem notikumiem. Ja jau valstis gatavojās laicīgām krīzēm, ko dari tu, lai sagatavotos garīgām? Kādu sēklu banku tu sevī veido? Mēs varam palūkoties uz Jēzus dzīvi, kādā no viņa dzīves smagajiem brīžiem varam ko ieraudzīt un mācīties. Jēzus atsaucās uz svētajiem rakstiem. Stāv rakstīts. Tātad viņš ir veltījis laiku, lai tos lasītu, pārdomātu, uzņemt savā sirdī, kā dvēseles maize un savu skatu vērst uz Dievu. Stāv rakstīts. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Jēzus saka, ja tev ir par kaut ko jāraizējās, tad par savām attiecībām ar Dievu. Darbam ir sava vieta, un Jēzus neatbrīvo mūs no nepieciešamības ieguldīt tajā pūles, bet māca raudzīties uz Dievu, kā uz pirmo un visaugstāko visās lietās. Mēs bieži raizējamies par materiālo pasauli un ceram, ka Dievs kaut kādā veidā ieslidinās mūs savā valstībā. Ja tev ir par kaut ko jāraizējās, tad par savām attiecībām ar Dievu. Ieklausies šajos vārdos un lūdz Dievu, lai tie piepildās no Jesajas grāmatas. Viņš uzmodina mani ik rītu. Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas kungs atvēra man ausis, un es neatteicos un neatkāpos. Jeremijs šādu laiku raksturo, cik bieži man atskanēja tavs vārds. Es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līksmību. Arī Dāvids saprata Dieva vārdu nozīmīgumu, kur viņš izsaucās. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Aicinu tev mācīties svētos rakstus no galvas, lai labāk pazītu Dievu, jo tie veldzēs tavu dvēseli, tā būs maize tevī. Ieklausīsimies 91. psalmā. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvarnā ēnā, tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos, jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērā cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bulta, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā liena, nedz sērga, kas pusdienā nomaitā. Iepša tūkstoši krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdīviem tiek atmaksāts. Tiešām tu, ak kungs, esi mans patvērums. Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tev uz rokām nesīs, lai tava kāja nepiedurs pie akmens. Par lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Mans draugs, Dievs sniedz iedrošinājumu. Tagad ir laiks iegūt drošību, ka garīgā bada dienā mēs būsim pēduši, jo tu pazīsi Dievu un viņa vārdu. Āmen.
Šīs dienas Adventistu Vispasaules radio raidījums ir izskanējis. Nākamās nedēļas raidījumā būs iespēja dzirdēt jaunu sarunu veselības rubrikā Dzīves pilnība. Tad studijā viesosies Kristīne un Mārtiņš Graubas, kuri stāstīs par savu pieredzi. Jauno raidījumu varēsiet dzirdēt sestdien 18:00 no rīta, bet ja dzirdēsiet raidījumu atkārtojumu, tad pirmdien 10:30 no rīta. Atgādināšu, ka visu aktuālo informāciju par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Bet šobrīd vēlot Kristus mīlestības un miera piepildītu dienu, no jums atvadosies Dāvis Trubeckojs.